kopumā jau, protams, tā sacīkst ir izcila, ja jau pirmkārt es domāju, ka ja tā var vēl jāpameklē tāds kāpums vispār biatlona vēsturē. Latviešiem noteikti tāda nav, un varbūt arī pasaules noteikti kāds varbūt ir, bet es tā atcerēties nevaru. Andrejs izdarīja visu to, ko varējām vairāk, ja. Un mēs pasmējāmies būtu jau foršie, būtu tas tāda veiksme vai cūcene to pēdējo šāvienu trāpīs, tad arī uz piedestālu tur būtu bijis bez variantiem. Jo mēs arī uz olimpiskām spēlēm to darījām, strādājām un to formu kāpinājām šai sezonai un iepriekšējai sezonai. Domājot par šo sezonu, protams, šajā sezonā tiek pielikt daudz, kas varbūt tāds, ko mēs iepriekš nebijām darījuši, tur ir kalmiem manipulācijai un strādāts ir. Ļoti nopietni, lai būtu tāds rezultāts, un tas, kad ir stabila forma, tas ir tāds rādītājs, ja, kad Andrejs ir nobriedis tam, nu, kā lai saka, elitē jaunu, un tas darbs, kas izdarīts, ir pareizs. Nē, es domāju, ka Škrobe varbūt nav, nu, tas tā, ziniet, kā negribas jau runāt tā, ja būtu, tad būtu, bet tīri tā, ka, nu, gribējās varbūt, lai tā veiksme būtu bijusi tuvāk, ja, nu, tā, tas jau bija, vai es nebija tā meistarība, tā bija tikai veiksme, to šāvien, nu, vai, nu, es saku cūceni, sauciet, kā gribiet viņu, ja. Nē, es domāju, arī ne Andrejam, ne man nav tā kā Škrobe, bet tiešām būtu labāk, ka tā būtu veiksme.
Tīrā slēpošanas laikā Andrejam kopumā ceturtā vieta starp visiem dalībniekiem, tas laikam jau arī parāda to viņu pašreizējo formu.
Jā, protams. Nu tās, ziniet, kā tā vieta, kad mainās tur no, es varu saukt no 1. Līdz 25. Tas ir normāli, jo nu, tie sportisti visi stipri, kā kuro dienu, kuram slēpes līdz, kāda tur tā kondīcija pamainās, jā. Es nekad neesmu uzskatījis traģēdiju, ja ir 15. Vai 25. Ir ok, ir kondīcija laba, jo nu, tiešām tur ir tie pasaules grandi tik stipri līdzīgi, ja visi, ka tur tā sekundes neko īpaši tur varbūt neizšķir, vai tur 15 šur vai tur, ja. Protams, rezultātā tas izšķir, bet fiziskai kondīcijai tas dažreiz nu, liekas, ka nu, šodien noskrēja sliktāk un nu, tā kondīcija tā kā pakritās, bet tas viss saistīts varbūt tīri slēpjas līdemību.
Kas tālāk, kādi tālākie mērķi plāni?
Palik. Pēdējais pasaules posmas Oslo, Holmenholme, trīs starti, sprints, iedzīšana masu starts. Nu, gribētos, lai viņi ir nesliktāki kā līdz šim pēdējie posmi.